Basaurin sortu zen emakumeen lehen jabekuntza eskola, 2003 urtean izan zen hori. Egitasmoak, Andreen formazioa eta parte hartze soziopolitikoa bultzatzea, zuen helburu eta ehunka herritarrek parte hartzen dute geroztik urtero. Aitzindaria da Basauriko eskola, baina Euskal Herrian osoan jarri dira, halako kontuak martxan geroztik ere, eta duten balioa hausnartu nahiko genuke segidan, eta horretarako dago gurean Kalaka komunikazio parekideko kolaboratzailea. Ilezki gaintza, arratsaldeon eta ongietorri zebrabidera.
Arratsaldeon, Ekane.
Bueno, jabekuntza eskolek emakumeen ahalduntzean duten garrantzia zaritu nahiko zenuke gaurkoan. Zeure definizioa eskatuko dizuta kaso jabetze eskolei buruz?
Ba, bai, gaurkoan hontaz hitz egitea ba, pentsatu nun azkenean emakumeen egunerokotasunan eragina duen zerbait delako, eta ez, uste deun arren, geroz eta ez, jendarte parekideago batean gaudela, eta emakumeok ere, paper garrantzitsuagoa degula hainbat ere mutan, argi utzi dugu, ez, azken hilabetetako elkarrezketetan eta ikus dezakegu ere egunerokoan hori ez dela horrela. Orduan, jabekuntza eskolek egiten dutena da emakume taldeak dira, ez, emakumeak bakarri daukate aukera berabetan egoteko eta gai desberdinak oinarria hartuta edo lantzen da emakumeen jabekuntza, ez, hitzak dioen bezala edo emakumeak hobeto sentitzea bere buruarekin, jabetzea ere zein gurutan bizigean, zein dan gure egoera reala, eta era hortan, esan dezun bezala, politikoki eraginalizateko, sozialki eraginalizateko ez, badirelako hain justu bi eremu oso maskulinizatuak daudenak eta egon direnak, eta emakumeok ez deguna parte hartze aukerarik izan, ez da, eta orain parte hartze aukera badaukagun arren, oso mugatuta daukagu, eta kanpo mugez gain ez, gure buruak mugatzen ditugu, ez geralako jende aurrean hitz egiteko gai ikusten, ez egulako gure burua hortan ikusten, eta jabekuntza prozesu horrek, ez, hortan laguntzea du helburu eta emakumeok plazak, mitinak eta danalako espazio publiko hori okupatzen hastea, ez? Orduan hori dela eta hasi zira jabekuntza eskolak eta gaur egun ere beste helburu batzuk ere badituzten arren horrek bere hortan jarraitzen du, ez, oraindik asko dagoelako eremu hoietan egiteko emakumeen aldetik eta emakumeok eremu hoiek okupa ditzagun edo egon gaitezen mintzat bertan, ez, parte hartze aktibo batean eta gizonezkoen maila berean alde neurrian mintzat.
Bueno, beraz eremu politiko eta sozialean parte hartze hori indartzea beharrezkoa da eta kaso ahalduntza eskolek badute horretarako segurtasuna eta baliabideak eskaintzeko helburua ere, baina behar hori zertan nabarmentzen dela esango zenuke adibide praktikoetan adierazterik bazenu ilazki?
Ba, behar hori nabaritzen da hori, esan bezala ez dugulako, ez, askotan, pasa izan da, talde feministetan edo ez, talde feministak ez diren arren, igual emakumeak dauden taldeetan, komunikabideen aurrean hitz egin behar da, ez, harremanetan jarrielako irrati bat, telebista, edo, prentsa idatziko aldizkariren bat, talde horrek egiten duenaz informatzeko. Zein izango da elkarrezketatua, ez? Eta asanbladeetan, bileretan eta hori azaleratzen da, eta normalean mutilak dira ateratzen direna. Kalde batetik, askotan esan izan dugun bezala, beraiek ohituta daudelako, ez? Plaza publikoak, jende aurrean egotea, beraien paper bezala hartu izan dutelako, ala sozializatu geralako, eta emakumeok beti itzalean egoten gera, ez? Ziurrenik talde horietan lan berdina edo gehiago egiten dugu emakumeok, baina gero kanpora atera behar gehan momentuan, elkarrizketa horri erantzun behar diogun momentuan, erantzuten jakin badakigun arren, lotxea ematen digu, ez gera gai sentitzen, ez? Tardun, beti mutilak dira horra gertzen direnak, ez? Eta gero, hori, komunikabideek ere, dituzue arazoak askotan hortarako, ez? Jungera talde bat elkarrizketa eskatzera, eta mutila atorrez, horrere, zuek ezin dezu, ez? Bereziki eragin, bertatik ere ez bada gonbidapen hori edo, agertzen. Orduan, hortan oso garrantzitsua da, emakumeak jabetzea, ez? Modu hortan ere, elkarrizketa horri erantzun alitzateko, edo behintzat emakume eta gizonezko bat agertzeko, ez dadin beti gizonezkoa izan, ez, publikoki eta hitz egiten duena. Orduan, jabekuntza eskolek hortan badute eragina, eta badaude jabekuntza eskoletako, lantzen diren gaiak oso desberdina dira, baina jendaurrean hitz egiteko ikastaroak ere ematen dira, ez? Ba, gehien bat horrelako egoratara bideratuta, ez? Garrantzitsua delako emakume referenteak edo nahi baditugu, ba, ez dakite, inguru giroaren alde egiten duen talde batean, emakume eta gizona balin badaude, zergatik egiten zaie beti elkarrezketa gizonei, ez? Orokorrean zergatik dira gizonak ikusten ditugun irudiak eta ahotsa entzute ditugun ahotsak, ba, hain handi batean horregatik, ez? Ba, bueno, eukidegun, ba, bueno, ezkuntza ba, oso banatu egonda eta oraindik dago, eta ardun neskei eta mutilei ba, etzaizki gauza berak erakusten, ez? Naiz eta gaur egun ematen duen teorian ala dela, baina gero sutilki balin bada ere, ba, asko ikusten da banaketa hori, eta horrek gero eragina dauka, heldua geranean nola egiten diogun aurre, ba hori ba publikoki azaltzeari edo ba gure iritzia ere bileretan eta lakoetan emateari eta bueno ba jabekuntza eskolak norberaren jabekuntza prozesurako balioen bezala individualki gero ere kolektiboki aportatzeko orduan ere ba bueno eragina dauka ba oso garrantzitsua dira ere murtan.
Bueno, esan genezake beraz akaso gure erreferenten iruditegia iraultzeko beharrari ere erantzuten diotela jabekuntza eskolek, askotarikoak izan daitezke, badaude autoerretratu eta sorkuntza artistikorako tailerrak, ekonomia feministari buruzko solasaldiak, norbere baitan duen umea onartzeko tailerrak, maitasun erromantikoari buruzko mai inguru eta formazioak, denetariko gaiak landu daitezke jabekuntza eskoletan eta lantzen dira izatez, gai hoietan akaso segurtasuna, konfiantza eta lezioak jasotzea izan daiteke helburuetako bat, baina zeharka guztiek ere emakumeak eurak ahalduntzea eta euren buruekin eroso eta seguru sentitzea dakartela esan genezak ez da?
Bai, hori da. Azkenean badaude gai batzuk ba bueno, zehazki gai, ba bueno, hori ekonomia feministarena bezala edo jendaurrean emakumeak hitz egiteko ba baliabideak eskura ditzaten hoiek ez helburu jakin badute agerikoa da eta ba bueno, ez bideratuta dago ja helburu konkretu batera. Beste batzutan hori sorkuntza artistikorako tailerrak edo badaude ere josteko tailerrak eta holakoak, naiz eta gero ez eta gutxiago direnez, ba hoiek daramaten estereotipo ba bueno, jakinagatik, baino askotan jabekuntza eskolak egiten dira auzo elkarteetan, ez? Ba, orokorrean emakume helduak dira hoietara, ba bueno, izen ematen dutenak beraietan. Eta hor aprobetxatzen dutena da, ba, emakume hoiei gustatzen zaizkien gauzak, ez, ba, hori izan daiteke, ba, josteko, bueno, ba, elkartzen dira bertan josteko, baina horrez da bakarrik jostea erakusten, ziurrenik jakin ere badakitelako josten, ez da, baina bilera hoietan, ba, sortzen diren elkarrezketak, hitz egiten dituzten gaiak, eta gero ere, ba, dinamizatzaileak hainbat gai proposatzen ditut, eta horrek beraien jabekuntza prozesuan ba la ba bueno, lagungarria da, ezta? Aitzaki bezala hartzen dira batzutan gaiak, gerora, ez, ba beste gai batzuk ere landu eta norberaren konfiantzan eta ba era positiboan eragiteko. Orduan ba bueno, badaude bildo hoiek edo, ezta? Ba alde batetik oso ageriko ikastaroak dianak eta bertara ziurrenik ba jende gaztea erresago animatuko da edo ba feminismoan ja ba bueno, feministatzat bere burua onartzen duten ba emakumea jongo dira, baina hori ba feminista hitzak ere ba bueno, hartu duen kutsuagatik azken aldian emakume askori ba erreparoa edo ematen die edo ez dira igual bertan gustora sentitzen. Eta orduan ba hori beste aitzaki baten bidez edo ba izena ematen dute eta bueno, aldi berean ba hori ba autorretratuak egiteaz gain ba ikasten dut ere bai ba bere buruan konfiantza aukitzen, besteekiko, ez, ba solidaritate hori edo lantzen ere taldean eta bueno, ba gauza asko lantzen dira era desberdinean, ezta, ez da hori hasieratik ez da ba feminismoaren historia jakin eta ez ba bueno, ba modu desberdina daude emakumea jabetzeko eta horta ba bueno, hori jakinda ba jabekuntza eskoletan hainbat ba bueno, esan bezala bide edo erabili dituzte ba emakumeak ba beraien jabekuntza prozesuan edo ba laguntzeko edo bueno, edo mintzat bide hortan ba ondoan egoteko.
Hori da. Kaso alduntze hori modu esplizituan edo implizituan egiteko aukera ere ematen dute jabekuntza eskolek. Bide bat egina dute dagoeneko, gaur egun erakunde publikoetatik sustatzen dira, baina kaso nabarmentzekoa da kaletik mugimendu feministaren ba eraginez egin dela bide hori eta lorpen bat badagoela horretan, ba instituzioek gaiaren garrantzia ze jabetzeko urratsa egin dutelako ilazki.
Bai, hori da. Berdintasun gaiarekin edo bueno, parekitasun gaiarekin askotan, ez, gertatu da hori azken urtetan badirudi erakundeak horren garrantzia edo jabetu direla, edo ez dakigu horregatik den, edo politikoki zuzena delako, baina, bueno, gauzategatik izan edo besteagatik, egia da mugimendu feministaen lorpen asko, lorpen askok erakundetara salto egin dutela, ez, eta horrek lagundu izan dula gauza asko aurrera ateratzeko, ez, bakigu taldeetan eta dagon almena ba mugatua dela, ez? Eta naiz ta gogo asko egon gauzak egiteko, berritzeko eta askotan dirurik ez dago edo errekursoa falta dira. Ordun salto hori emateak eta erakundeetatik hainbat gai lantzea garrantzitsua da, ez? Azkenean bai alde batetik jendarteari hori transmititzeko eta gutxinaka, ez? Jendartea ere eraldatzen hasteko eta bestetik ere azkenean rekurso aldetik eta argi dago erakundeek gehiago dituztela eta errexagoa dela horrelako gauzak, ez? Behintzat, diru aldetik eta baliabide batzen aldetik, azpiegiturak ere garrantzitsuak dira eta batzutan hoien falta ere somatzen da. Orduan, erakunde gehiegi hartu gabere bai eta mugimendu feministak bere lana egiten jarraituz, baina garrantzitsua da, ez? Harreman hori edukitzea eta gaia behintzat ahalik eta gehien zabaltzea, jendarteare poliki-poliki sentsibilizatzen junta, denen artean egiteko aldaketa hori, ez da, poliki-poliki.
Badago zer egina oraindik ere, urrats handiak egin direnaren jabekuntza eskoletan eta kasu horiei segida ematea beharrezkoa den arren. Baldago jabekuntza eskolei esker abian jarritako dinamika, proiektu, talde, iniziatiba interesgarriren baten adibiderik edo ezagutzen alduzuzuk?
Batukada feminista adibidez, ez, azken urtetan oso modan jarri den zerbait da, herri askotan egin da, eta herri batzutan, igual indarra galdu arren, taldeak, igual urtea igaro eta desegin direlako edo, beste leku batzutan Donostian adibidez indarra handia dauka, ez, Oñatin, haude herri batzuk, taldea ez sendotu egin dena eta hori Donostian adibidez Lilatoian bezala edo beste hainbat ekitaldietan edo batuka feminista egoten da, kaleak musikaz, janzten, eta horrek aldi berean parte hartzen dutenei laguntzen die jabekuntza prozesu hortan, ez, emakumez sortutako, talde batean parte hartzeko, beraien arteko konfiantza landu, ez, musikaren bidez ere, ze hasiera baten ez da importanteena musika jotzen jakitea edo solfeo ikastea, ez da gehiago gogoa edukitzea, emakumeen talde baten parte hartzeko, musika pixkat egiteko, eta gero ritmoak eta ez, bertan ikasten dituzu, bakoitza ziurrenik instrumentu bat edo gustukoen baldin badauka, eta hobeto ikusten bada hori gehiagotan joko du, baina hor garrantzitsuena hori da, ez da musika talde ospetsu bat izatea, baizik eta ez, norberari laguntzea jabekuntza prozesu hortan besteekin gauza konpartituz eta ondo pasatu, zarre ginez ez aldi berean talde sendo bat edo lortzen eta hori adibidez batukadarekin herri askotan lortu da, ez? Dia talde sendo bat egunero, asteroko ensaioak eduko dituna eta urte batetik besteraren mantentzen dena, ez da? Orduan, garrantzitsua da musika ere emakumeek egitea, ez da? Orokorrean ditugun referenteak ere gizonezkoak dira, orduan, baditu horrez, puntu positibo asko, eta hori gero autodefensa feministako ikastaroetan eta ere taldeak askotan jarraitu egiten du, ez? Nahiz eta hasiera baten monitora baten dinamizazioa eduki, jabein ikastara bukatuta, lortu da ere bai talde horiek era autonomoan jarraitzea, ez? Beraien artean formakuntzak egin, bakoitzak dakienaren arabera besteak formatu eta dinamizatzaile horren ikastaro hori bukatuta jarraitzeko. Orduan, esperientzia politak badaude. Ez gero beste batzuk badira gehiago, esan duzun bezala nola gaur egun erakundeetatik egiten den zerbait den, ikastaroak muga badauka, ez da? Badaude batzuk urte erdikoak, beste batzuk urte osokoak, baina hori bukatzen denean, bukatzen da, eta gero hurrengo urtean aukera egoten da, batzutan berdina apuntatzeko, beste batzutan taldea ez badateratzen, ez daukazu aukerarik, orduan hor badaude muga batzuk, ez, baina esan bezala badaude beste talde batzuk urtetan mantendu direnak eta beraien lan egiten ari direnak, ez, bai kolektiboki eta baita ere ziurreni norberak pertsonalki ere bai, ez, taldearen laguntzaz eta Orduan ba bai badaude prozesu interesgarriak.
Bueno, utzi dute beraz arrastoa eta beren bidea egiten ari diren dinamika interesgarriak badaude jabekuntza eskolei esker. Eta bukatzeko akaso aholkua edo gomendioa edo eskatuko dizut komunikabideetako ikuspegitik zeratara landu edo kontuan hartu edo baliatu beharko genituzke akaso jabekuntza eskolak bezalako baliabideak.
Ba, esan bezala jabekuntza eskoletan, ez ba, emakumeen, bueno, hitzak izate bez, jabekuntza lantzen da gai desberdinetan, gai desberdinak baliabide dezela hartuz edo oinarri dezela hartuz. Orduan, segun ze behar dezuen, ez da, edo ze referente behar dituzuen, modu bat izan daiteke jabekuntza eskoletan kontsultatu eta ez, behar bada beraiek badaude bertan irakaslea daude, osea jabekuntza eskola bakoitza bere dinamizatzailea edo ez, formatzailea dauka, orduan behar izan ezkero norbait ez, ba, jende aurrean itzen guduna gai konkretu batean edo ziurrenik formatzaile horiek badaukate ez, ba, bueno, izen batzuk ematea zue, emakume batzuena edo orduan, segun ze gai edo landu nahi dezuen lagungarria izan daiteke jabekuntza eskoletarako formatzaileekin harremana egitea. Ezta, ze bai antzerkia, bai argazkigintza, bueno, eske gai asko lantzen dira. Orduan, eta emakumeak direnez bai formatzaileak eta bai parte hartzaileak, ez ba, landu behar dezuen gaiaren arabera, ba, elkarrezketa bateako, reportaje bateako, edo, bueno, ba, informazioa biltzeko, garrantzitsua izan daiteke, ba, bueno, hori behintzat buruan eukitzea, ez? Eta zuek ere era hortan, ba, behar bada errexago topatu ditzakezue kasu batzuetan emakumeak.
Baliabide gisa baliatzeko aukera emango liguke beraz, eta bueno, lehen aipatzen genuen parte hartzearen iruditegi hori eta referenteen hori bera, apur bat aldatzeko eta abanikoa zabaltzeko ere bai. Ba, huetxek gurera ekarri nahi genituenak, jabekuntza eskolen inguruan, zaur aldetik besterik gehitzeko baduzu ilazki?
Ba, esan nahi nizuke hori jabekuntza eskolez gain ere garrantzitsua dela, ez, norberak bere burua antolatzeko orduan, lan antolatzerako orduan ere garrantzitsua dela ulertzen dugun bezala egitea hori, ez da? Oso ohituta gaude azkenean gizonezkoen antolaketa hori mantentzea, ez? Gizonezkoen lan egiteko modua benetan, ba bueno, jende aurrean edo egonei badegu, ez? Erreparatzen badiegu politika munduan ez dauden emakumei gizonezko paper hori edo hartzen dute askotan, ez? Bai jazkeran, bai hitz egiteko orduan, ez? Eta ba, bueno, garrantzia ematea ere, ba, emakumeok daukagun gauzak egiteko erari, eta guk adibidez egunerokoan lanean, ba, bueno, gure antolaketa modua daukagu, ba, gure zikloi ere erreparatzen diegu gauzak egiteko orduan, ez? Ba, momentu bakoitzean, ba, bueno, potentzialidade bat edo daukagu, ez gaude beti berdin, ez? Ba, ziklikoa gera, eta hori ere kontuan hartu behar da lanerako orduan, ez? Ez gera linealak, ez gaude beti berdin, orduan, ba, bueno, norberaren zikloak ezagututa ere ziurrenik, ba, lanean era errexagoan, eta gusteroago gontzaitezke, eta ez, ba, bueno, gero lanean eren, ba, gure denborak behar ditugu, ez zaude beti berdin, ez entzera beti, ez, produktiboa izan, orduan, ba, bueno, gure buruei errua bota beharrean, horregatik, ba, saiatu bargea gure buruak ulertzen, lanean ere, bai alde batetik gustura sentitzeko, lana ondo egin alizateko, ez, ba, besteekiko harremana ere ona izan dadin, orduan, bueno, ba, hori kontuan hartu beharreko zerbait ere badela, ez, barrura begira eta kanpora begira, ba, ez, ez errudun sentitzeko gauzak ez direnean ateratzen, eta bueno, ondo ateratzeko ere, ba, baditugulako, ba, bueno, erramintak edo baliabideak ere, bai pertsonalki eta bai kolektiboki.
Ba, hoi etxe gai batuta agurtuko zaitugu orduan, Ilazki Gaintza, Akalaka komunikazio parekideko kidea, mila esker, gurera batu eta kontu guztiak ekarri izkiguzulako, segi ondo eta izango dugu elkarren berri.
Bale, ba, primeran urren artenekane.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.